Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcastudgave af Aftenklubben. Hvis du tænker Aftenklub, hvad er det for en fisk? Så kan jeg sige, det er et program, der kører på Nova hver aften fra 21 til 22.30, hvor jeg har en gæst i studiet. Og hvis du tænker, hvem er jeg? Så kan jeg sige, mit navn er Daniel Cesar. Det er mig, der står på programmet. Og den her podcast, som du har trykket play på, det er en episode, som vi sendte her i slutningen af marts 2023, fordi der er premiere på en film, der hedder Superposition. Den er premiere den 23. marts. Det er et psykologisk drama. Og grunden til, at jeg lige nævner de her datoer, det er kun fordi, hvis du lytter til det her, jeg ved ikke, sommeren 2025, så hjælper det ikke så meget bare at sige, jamen, det var i marts, der var premiere på en film. Altså, er det en del år siden også. Men jeg har besøg i den her episode af skuespiller Marie Bach Hansen. Og det var en kæmpe fornøjelse at møde hende og tale med hende. Hun var virkelig, da hun troppede op herude på matriklen, og i det hun kommer ind i studiet, der kan jeg godt blive i tvivl om, om hun har drukket en eller anden energidrik, eller om hun bare generelt har rigtig meget krudt i røven, eller måske har noget søvnunderskud, som en, der er en travl skuespiller. Der var i hvert fald en masse energi i rummet, og det var dejligt. Og jeg tror også godt, man kan mærke i starten, der kæmpe energi, og så falder vi ned på et eller andet tidspunkt. Det var en kæmpe fornøjelse at tale med hende. Og vi taler altså sammen, fordi hun er ude med den her film, som kan jo sige som fun fact, men vi nævner det også et par gange i interviewet, er en film, der er lidt svær at tale om. Fordi selvom det er et psykologisk drama, så er det en film, hvor efter en tredjedel, efter første akt, så sker der nogle ting, som man ikke skal spoile, men som man bare skal opleve i biografen. Eller når man leger den, eller hvad end man har lyst til at gøre. Så det gjorde bare, at der var nogle ting, hvor det taler vi ikke om i filmen. Prøv at forestille dig, at man skulle tale om filmen Druk, men ikke måtte nævne, at de begynder at drikke. Det er sådan lidt samme følelse, jeg havde, når vi skulle tale om filmen, velvidende, vi begge to havde set den. At man skulle tale uden om nogle af de ting, som man virkelig havde lyst til at tale om. Men sådan er det. Jeg håber, du kan lide det. Hvis du godt kan lide det, så gå ind og find Aftenklubbens podcast, og se, hvad der ellers gemmer sig derinde, fordi der er jo rigtig mange gæster, der besøger studiet, og der er rigtig mange spændende snakke, og hvis du er endnu mere glad for det, så kan du altid prikke din ven, din bror, din søster, dine forældre på skulderen og sige, hey, jeg tjekker den derud, fordi det er sådan, jeg plejer at finde en ny podcast. Det er, at der er nogen, der anbefaler det til mig. Så det er du meget velkommen til at gøre. Det er der sikkert nogen, der vil sætte pris på en god anbefaling. Og ellers så synes jeg bare, du skal læne dig tilbage og nyde den her snak, som jeg netop har haft med Marie. Hun har stort set kun lige forladt studiet. Så det var derfor, jeg alligevel klæder ordentligt på til den her snak, som starter lige her.
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Prøv at forestille dig at forlade dit hjem. Sæt dig ud i en bil og besøg en radiostation, og så tale om dit arbejde, fordi du er med i en super fed ny dansk film. Men måske sådan to tredjedel af den, som du har lavet, er måske ikke rigtig noget, man kan tale om, fordi den er sådan lidt hemmelig, og der er ikke for meget, der skal afsløres. Det er lidt sådan, jeg forestiller mig aftens gæst, der sidder her foran mig, hun har det.
Det er rigtigt.
Ja. Hun hedder Marie Bach Hansen, og hun sidder her foran mig igen. Velkommen til, og god aften.
Tak skal du have, og god aften til dig.
Og grunden til, at du er her, det er, fordi du er med i en ny dansk film, et psykologisk drama, der hedder Superposition.
Ja.
Som er sådan et psykologisk drama, og jeg har fornemmelsen af, at vi skal selvfølgelig tale om den her temaerne i den, og vi skal tale om dig din karriere, men jeg har også fornemmelsen af, at der er alligevel en god del af den her film, vi ikke kan tale om.
Ja, synes du ikke det? Altså, det vil jeg også mene.
Ja.
For man vil helst ikke tage oplevelsen fra dem, der potentielt skulle se den.
Og det er jeg har set den, så det er derfor, du spørger mig, og jeg vil sige, der er nogle af delene af filmen, hvor vi vil ikke afsløre det, og det er en film, der skal opleves sådan, uden, tænker jeg, at vide så frygtelig meget.
Ja.
Men præcis, hvad den handler om og sådan noget. Det skal vi nok komme tilbage til.
Ja.
Allerførst vil jeg lige høre, hvordan går du rundt og har det i de her dage?
Jamen, jeg har det egentlig dejligt. Jeg er også en lille smule sådan hovedet under armen-agtig, fordi at jeg lige har startet prøver på Det Kongelige Teater på en forestilling. Og så, og så kommer den her superposition ud, og sådan, så der sker lidt mange ting lige oven i hinanden, så jeg kan godt komme til at glemme at spise og sådan noget. Men jeg har det rigtig godt, og jeg er meget glad, men lidt forvirret.
Og hvis der er nogle af mine kollegaer, der oplever, at der er et stykke brød, der er fjernet ud fra køkkenet,
undskyld.
Så ved de nu, hvis de lytter med nu, så er det Marie Bak Hansen, der
har... Undskyld. Det er sjovt.
Jeg har en lille præsentation af dig, Marie.
Ja,
og hvis der er noget, der ikke er 100% korrekt, så må du endelig lige sige til. Men det er egentlig bare sådan, så vi lige lærer dig at kende, hvis man nu tænker, hvem er det nu, Marie Bak Hansen, hun er.
Ja.
Du er opvokset i Borum uden for Aarhus.
Yes.
Du debuterede i ungdomsfilmen 2 Rykker en aflevering tilbage i 2003. Mm. Du blev så senere uddannet i 2010 fra Statens Teaterskole, og siden der man kunne se dig i rigtig mange forskellige ting. Blandt andet den populære DR-dramaserie Arvingerne, som kørte fra 14 til 17, og TV2's Hvide Sande, som var ude i 2021. Og i 2019, der var du med i Vild med Dans, og man har også kunne se dig i den her meget populære danske historiske film Hvidstengruppen, både 1 og 2. Og lige nu er du også aktuel i TV2-serien Dansegarderoben?
Ja. Ja, det er rigtigt, det hele.
Og for nylig, der fik en af serierne faktisk ret fin omtale på Twitter. Og det vil jeg gerne lige starte med. Ja. Fordi hvis man er på Twitter, så kan man se, at den britiske komiker Ricky Gervais, han tweetede "Just finish the Danish TV series #hvidsande, White Sands, and it was absolutely amazing. Brilliant," står der. "Beautifully written and directed with amazing cast, but the relationship between the two leads and their pitch-perfect performances absolutely blew me away. Also, there's a dog."
Det er sjovt.
Har du set den her tweet?
Jeg har set den. Der er mange, der har gjort mig opmærksom på den. Og jeg er jo kæmpestor Ricky Gervais-fan, faktisk. Så den blev jeg rigtig glad for. Jeg synes, det er helt vildt, at han har siddet og set 8 afsnit. Altså, han har siddet og gloet på vores dumme ansigter i næsten 8 timer. Det er helt vildt at tænke på, fordi jeg har været meget... jeg har faktisk nørdet ham rigtig, rigtig meget. Hans tidlige stand-up, da jeg var sådan i starten af mine 20'er eller sådan noget, der kunne jeg nærmest... kunne sådan hele bits udenad, som jeg spolede tilbage. Jeg så det, og hvordan får han leveret den her pointe? Altså, jeg totalt nørdede ham, og hørte sådan en podcast, der hedder The Ricky Gervais Show, med Carl Pilkington og Stephen Merchant og Ricky Gervais. Altså sådan noget 3 gange igennem alle afsnittene. Altså, jeg elsker ham så meget, og særligt det tidlige. For mig er det sådan dream come true, at han... Altså, jeg føler mig underligt sådan tæt på ham, at han har siddet og kigget på mig. Det er så underligt.
Hvor var du henne, da du fandt ud af det? Var det sådan noget nede i Netto, hvor man står, og så står man bare med isen, der løber ned ad armen, fordi man har stået for længe
ja,
i ekstase?
Ja, og kigget på, ja. jeg tror faktisk, at jeg vågnede til en... Du ved, man ligger i sengen, og så kigger man på sin telefon, om der er nogen... Det er dumt at gøre. Jo, don't do that. Man skal have telefonen ud af soveværelset. Nå. og så var der en besked, hvor der stod, hey, har du set den her? Så jeg... Der var den dag, det skete, der vågnede jeg ligesom til det-agtigt.
Men er du, altså jeg formoder så, at du er ret stand-up-nørdet, eller hvad?
Ja, altså det er jo så underligt, fordi at, nu håber jeg ikke, jeg får alt muligt efter mig, men egentlig bryder mig ikke sådan helt vildt meget om stand-up, fordi at jeg synes, det godt kan blive sådan lidt punchline-agtigt. Det er det måske ikke rigtig mere, der er jo kommet sådan lidt nogle forskellige trends og sådan noget, men jeg synes, Ricky Gervais blandt få andre, startede meget tidligt med, at det var det her med sådan mere historiefortælling. Og sådan med en lang historie på 10 minutter, og så en pointe til sidst, som er sådan lidt anti-pointe, eller sådan ikke mere nogle livsbetragtninger, hvor han spillede nogle roller helt vildt sjovt og godt, og havde sindssygt fed og tør timing. Og så kan jeg også huske, der var sådan en bit med noget med The Bible, hvor han lød, som om han havde fundet sådan en gammel støvet bog, og så begyndte han at læse den, og så sagde han sådan, "lock the doors", da han åbnede bogen, så publikum ikke kunne komme ud, og sådan, og så havde han sådan alt muligt med slangene, altså alt muligt sådan, hvor han udfolder religion og sådan noget, så du ved, intelligent historiefortælling faktisk, synes jeg mere, det var det her.
Ja.
Og det jeg er nørdet omkring, men måske ikke så meget sådan en helt klassisk form for stand-up.
Du har ikke prøvet det?
Jeg har ikke prøvet det. Kunne det være sindssygt? Gud, det er faktisk en god udfordring, du lige stiller mig der.
Jeg tænker bare som en, der lige nu er allerede ved at være op på scenerne. Og, altså,
det kunne da godt være.
Det kunne godt være, der er noget hende i det.
Jeg skulle lave et stand-up show.
Ja.
Hold da op, jamen altså, lad den stå.
Har du altid drømt om at være skuespiller?
Ja, det har jeg nok. Så. Min mor, hun har fortalt, at da jeg var 3 år, der sagde, at jeg ville være spilskuer.
Det kan jo være mange ting.
Det kan det nemlig. Jeg tror, jeg mente skuespiller, Men det er sjovt, fordi jeg har faktisk også tænkt, at det er jo lidt også det, man er jo også en spilskuer, når man er skuespiller. Det vil sige, man skuer spillet. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja, ja.
Altså, at man sådan ligesom lægger mærke til, hvordan gør de mennesker også. Så jeg synes egentlig, det var en ret sjov sådan måde at vende det på. Men samtidig så tror jeg, at de fleste børn godt kunne tænke sig at stå i stuen og lave cirkus. Så på den måde tror jeg ikke, det var sådan vildt specielt. Men det er jo sjovt nu, når jeg er blevet skuespiller, at jeg har måske haft lidt sådan... Det er noget, jeg vendte lidt tilbage til en gang imellem, tror jeg, igennem min ungdom. Men det, jeg troede, jeg egentlig skulle, det var, fordi jeg gik på sådan noget MGK, som er sådan en musikalsk grundkursus for at komme ind på konservatoriet med sang, faktisk. Mm. Så det gjorde jeg sådan i hele min gymnasietid. Der blev meget musik. Der tænkte jeg ikke, at jeg skulle være skuespiller. Men jeg er sådan gået lidt til og fra. Jeg har altid vendt tilbage til en eller anden form for performativ...
Men du har ikke haft sådan et øjeblik, hvor du tænkte, nu går jeg efter at blive skuespiller. Nu er det det, der er drømmen, og nu sætter vi lige speederen i bund for at ramme det der.
Jo, altså jeg vil sige, da jeg søgte ind på teaterskolen, da jeg var sådan noget 20-21. Men altså, der gik jeg efter det. Men jeg regnede med, at jeg ville skulle bruge 3 år på at komme ind på skolen. Så jeg søgte også ind på sociologi samtidig med. Og tænkte, at så kunne jeg lige tage en bachelor i sociologi, og så kunne jeg måske komme ind. Men så kom jeg ind på teaterskolen med det samme, og så var det helt klart det, jeg ville. Ikke? Så jeg ved ikke, jo, jeg er helt klart gået efter det. Jeg er også interesseret, altså jeg har altid været interesseret i rigtig mange ting, men jeg tror, at den der scene har helt klart kaldt. Altså,
ja.
Helt klart.
Hvad har overrasket dig i forhold til, at så søger du ind på skuespilskolen, kommer ind, og jeg forestiller mig lidt, når man færdes i de miljøer, og ret mig ind, hvis det er forkert, men jeg forestiller mig, at man har vel alle sammen drømmen om at få de fede roller, være på de fede scener, være med på de fede filmsets og alle de der ting. Mm. Når du så er kommet derover, fordi man kan sige alt andet lige, så spiller du med i rigtig mange fede ting. Nu tv-serier, selv Ricky Gervais har jo lige kommet. Jeg tænker, det tæller for et eller andet, ikke?
Det gør det da, ja.
Hvad har overrasket dig mest fra, at du på et eller andet tidspunkt drømte, og så nu står du der? Altså, nu laver du de ting, nu hvor det er blevet til en form for virkelighed. Hvad har så overrasket dig?
Jamen, det er altså sjovt. Jeg tænker faktisk nogle gange på sådan, gud, tænk, hvis 14-årige Marie havde vidst, at jeg skulle være med i en film med Ellen Hillingsø, eller sådan, du ved, sådan nogle momenter i ens liv, hvor man er sådan, hold da op, jeg sidder jo her sammen med, du ved, ikke? Mm. Jeg var i praktik på Betty Nansen Teateret med Gita Nørby, og så stod jeg på scenen sammen med hende. Og der er masser af sådan nogle møder, altså, med folk, man har set i fjernsynet og kæmpe fan af.
Så en erhvervspraktik i 7. klasse? Eller?
Nej, på praktik, det er noget, man skal på teaterskolen. Okay. Så på andet år eller sådan noget, eller tredje år. Ja. Nej, og det havde også været vildt. så karriereorienteret var jeg ikke i 7. klasse. Men så helt klart, de der momenter har jeg haft ret mange af, og jeg tænker faktisk, at jeg synes, det er meget fedt at blive ved med at have de momenter, så man ikke, fordi alt bliver jo også et arbejde. Sådan tror jeg, nærmest alle har det, ligegyldigt hvor meget man har fået opfyldt sine drømme, så pludselig så er det sådan, åh, nu skal jeg på arbejde, og ej, det er også lidt hårdt derinde på teateret, og, eller ej, gud, hvor skal man tidligt op, når man skal filme og sådan noget, ikke? Det kan, altså sådan tror jeg også bare, menneskehjernen fungerer sådan, nå, hvad kan vi nu finde på, agtig, ikke? Og det er jo også rigtig fedt, sådan, ej, nye mål og sådan noget, men jeg synes, det er godt at holde fast i, sådan, holde kontakt til den der barnlige glæde ved, sådan, ej, hvor er det vildt, at jeg får lov til det her. Altså, så den prøver jeg sådan at være lidt bevidst om. Sådan ligesom at huske lidt tilbage. Ej, det her, dengang du ikke vidste, om du overhovedet ville kunne komme ind på teaterskolen, eller få en uddannelse som skuespiller. Altså, hvor er det vildt, at du har opnået det. Så sådan en eller anden form for taknemmelighed, eller den prøver jeg sådan lidt at holde fast i, tror jeg, fordi det kan hurtigt blive hverdag også, ligegyldigt, at selvom det er ens drømme, man har fået opfyldt eller sådan, ikke?
Men hvorfor er det vigtigt for dig? Er det ydmygheden i, at man skal bare sætte pris på det? Eller hvad,
ja, det
hvad?
Tror jeg. Altså, det tror jeg også. Det er også ydmyghed. Det er også ydmyghed, men det er også faktisk sådan livsglædeagtigt. Altså, at man sådan ikke kører sur i det på en eller anden måde, altså fordi man kan... Jeg er jo helt vildt glad for, at jeg lige nu har rigtig, rigtig travlt, og jeg har bare mere, mere, mere... Altså det er jo også det, som kan ske, det er, at man er sådan, ej, hvad bliver det næste projekt, og hvad bliver det næste projekt? Men det der med at prøve at huske at være i nuet også, og sådan, kæft, bare er det dejligt at få lov til at stå på den her scene nu, eller sådan nyde, at dansegarderoben kører i på fjernsynet, og nyde, at, altså, at man når at nyde tingene også. Så det er faktisk mere end det ydmyghed, så synes jeg, at det er noget med, at man skal huske at nyde det, mens det sker, det man har ønsket sig. Står du, hvad jeg mener? Fordi man kan godt sådan komme til at skøjte hen over det. Jeg synes ikke, vi er vildt gode til at fejre vores... sådan. Det er lidt sådan noget, nå, godt, det var det, og så videre til eller fokusere på noget. Ej, der var en, der ikke kunne lide det der, eller sådan noget. Men at man ligesom prøver at nyde, at man faktisk... Gud, det var faktisk noget, jeg gik og drømte om, da jeg var yngre, det her.
Men fejrer du hver gang, du får en rolle?
Nej, men jeg er dårlig til det. Altså, okay. Jeg prøver at huske mig selv på det. Altså, jeg er mere sådan... Jeg synes mere, jeg har sådan... Ligesom jeg tror, mange har sådan en tendens til sådan... Ej, der var en, der ikke kunne lide den film. Men hvad så med de 40 andre, der godt kunne lide? Altså, forstår du? Ja. Den måde, som menneskehjernen fungerer på, at man husker de dårlige oplevelser bedre på en eller anden måde, eller det, man er... Ja, det ved jeg ikke. Så det er egentlig noget, jeg prøver at huske mig selv på, sådan... At ting ikke bliver sådan alt for hverdagsagtige på en eller anden måde, fordi jeg synes egentlig, at jeg udlever ret meget de drømme, jeg har haft, og det synes jeg, der er værd at fejre eller tænke på, synes jeg.
Absolut. Ja. Men overrasker det dig, det der med vigtigheden af at holde fast i det? Det var bare det, jeg spurgte om til at starte med.
Ja, det tror jeg. Ja, det gør det, fordi det kommer måske bag på mig, at tænk, en drøm kan også blive en hverdag. Forstår du lidt, hvad jeg mener? Det kommer faktisk lidt bag på mig, fordi man tænker jo tit... Det er igen også mennesket, ikke sådan? Og så, jeg skal bare lige derhen, så et eller andet. Og jeg skal bare lige derhen, og når jeg har taget opvasken, kan jeg slappe af, og så jeg kan først... Men problemet er, hvis man ikke stopper op i løbet af alle de der, så pludselig så er livet jo gået. Mm. Forstår du, hvad jeg mener?
Absolut.
Så det er lige så meget sådan en... Det, jeg prøver bare at minde mig selv lidt om det, men jeg synes heller ikke, det er så svært, fordi jeg lige nu er jeg rigtig glad for der, hvor jeg er, så det er nemt nok at huske på, men jeg kan godt lide at sådan... Ja, husk på at have sådan den barnlige glæde, tror jeg, er livskraft. Og den synes jeg, vi skal huske hinanden på en eller anden måde.
Og den får du ved at minde dig selv om. Hvad vil den 12-årige
ja, det
Marie
kan, ja,
synes?
Det kan jeg synes, det godt. Så kan man jo godt sætte ekstra meget pris på. Ej, lige nu er jeg i prøverum for eksempel med nogle fantastiske kvinder, deriblandt Kirsten Olesen, som jeg ser helt vildt meget op til.
Og som samtidig, jo er hende fra Matador.
Hende fra Matador, Kirsten Olesen. Ja, hun spiller Agnes i Matador.
Yes.
Og hende har jeg jo set på sådan... Det er også måske et åndssvært eksempel, det der med, at det er nogen, man har set på, men det er meget klart egentlig, at hun kan jo hurtigt blive en kollega til mig, hvor sådan, man glemmer lidt, at det er hende. Og det er også fedt, fordi at man skal jo kunne arbejde. Det er jo ikke sådan, at jeg står fangirler på hende. Men man kan jo godt lige have sådan en lille... Ej, tænk, jeg får lov til at... Og hun får også lov til at være sammen med mig, fordi jeg er også dejlig, men tænk, jeg får lov til at opleve, hvordan hun arbejder, en kvinde, som har så meget erfaring og sådan noget. Så det behøver heller ikke at være i forhold til sådan kendthed, og det kan også være et menneske, altså, der er jo mange dygtige mennesker, som ikke kun er skuespillere i sådan et rum, det kan også være en instruktør eller en... Så bare det der med sådan ligesom at huske sig selv på lige at være taknemmelig, tror jeg egentlig bare, det er.
Ja.
Det var en lang måde at sige det på.
Men nå, altså, men det kan jeg sagtens følge dig i. Og jeg tror, jeg har det sådan lidt, fordi jeg kan sagtens spejle det, du siger. Jeg kan sagtens forstå det, du siger. Ja. Og det er jo ikke bare, sådan som jeg har det, det er jo ikke bare at møde folk. Det er også det der med, at man møder folk i øjenhøjde.
Jamen præcis.
Fordi det er jo ikke, når jeg taler med dig for eksempel, så jeg ved godt, du er skuespiller, jeg er radiovært og sådan noget, men det er de færreste, der kan få lov til at sidde og bare lige dvæle ved at være hinanden mennesker imellem. Ikke?
Og være sammen og ligesom lytte til hinanden. Og det er jo også, jeg tror også, det er noget af det, som jeg bliver sådan, ej, jeg er jo egentlig på lige fod med Kirsten nu i det her prøverum, fordi vi er to skuespillere. Altså, det er jo netop ikke en fangirl, der møder en. Men jeg er faktisk så meget skuespiller, at jeg er med til at skabe det her. Ikke?
Ja, det er mega sejt.
Ja, det er fedt.
Og Marie Bark Hansen, grunden til, at du er, det er faktisk, fordi du også er med i den her film, der er premiere i den her uge. Den hedder Superposition.
Ja.
En film, som man ikke skal røbe for meget af. Og alligevel, så skal vi nok, vi skal jo tale lidt om, hvad den handler om, og din rolle og sådan noget, ikke? Og jeg har en bid af traileren, jeg gerne vil spille om lidt.
Yes.
Men allerførst, hvordan har man det egentlig som skuespiller, når der udkommer en eller anden trailer? Fordi jeg ved, hvordan jeg har det, når der kommer en ny Star Wars, så er det jo sådan, eller måske ikke Star Wars, men der er måske nogle typer af film, hvor jeg tænker, ej, jeg kan nærmest sidde vågen, da jeg var barn, så kunne jeg sidde vågen og glæde mig til den der filmtrailer, der udkom, ikke?
Ja.
Når man så er med i en film, og man ved, der kommer en trailer til det, vi har optaget, jeg ved ikke, hvordan det ser ud. Hvordan har du det med det?
Jamen, sådan lidt blandet, faktisk. Jeg tror, altså... jeg synes stadig, det er svært at se på mig selv, faktisk.
Okay.
Altså, eller ikke svært, men sådan... altså... Det er lidt mærkeligt, sådan. Altså, det ligesom... Kan du huske den første gang, du hørte din stemme?
Altså, ja, det kan
ikke?
Jeg godt.
Når man lavede radio og optog på kassettebånd og sådan noget, ikke? Og så kunne man høre, det er da ikke min stemme. Ej, hvor lyder det mærkeligt. Ja. Og den kan jeg stadig godt have lidt. Nu er det selvfølgelig, jeg ser jo også med professionelle øjne på det og sådan noget. Men så det er sådan ligesom en del af det, at det er sådan, nej, nu skal jeg se, hvad det var, vi lavede egentlig der for halvandet år siden. Og så er man selvfølgelig også helt vildt spændt på netop, hvad det er blevet til. Så sådan også sommerfugl i maven og... det er helt vildt spændende. Altså, fordi man ikke har noget at gøre. Jeg er jo ikke med til at klippe, eller jeg leverer jo bare noget. Jeg leverer bare noget uden skov, og så gik jeg videre til et nyt projekt. Og så er der nogle andre, der har siddet i halvandet år, arbejdet på den og klippet den og lavet lyd og valgt scener ud, valgt ting fra. Og, altså, og det er jo specielt som skuespiller, at det, der slipper man det skabelsesarbejde, der sker der. Så man kan jo få nogle kæmpe, altså, wow, har I klippet det sammen med det? Og sådan, ikke? Så på den måde er det virkelig spændende, også sådan fagligt.
Jeg talte med Vicky Berlin i forbindelse med, at hun var ude med Triangle of Sadness,
ja.
Og hun fortalte jo, at Ruben Østlund, han kunne finde på, da jeg nævnte, at jeg havde hørt et sted, at han i snit kunne finde på at tage sådan 20 takes for en scene. Der sagde hun ikke mere. Men hun sagde også, at når man laver så mange takes, så kan man jo godt blive i tvivl om, hvad er det, jeg kommer til at se?
Ej, præcis, fordi man giver så mange forskellige bud. Og...
Ja.
Ja, men lige præcis, altså der er mange ting, hvor jeg, sådan, jeg kan ikke huske, hvad det var, vi endte med egentlig at lave her. Men det er også, jeg vil også sige, det synes jeg også er en, det er også lidt derfor, vi er skuespillere. Det er, fordi man gerne vil være i nuet, og så er der nogle andre, der må sørge for at sætte det sammen. Forstår du på en eller anden måde?
Altså, ja.
Det er jo meget det, man kan på film på teater, det er lidt anderledes, for der er man med til at holde den røde tråd kørende igen og igen hver aften. Ikke? Ja. Men på film, der kan du levere momenter, som så bliver brugt eller ikke brugt. Men du har ikke noget ansvar for det, den del af det. Der er også noget befriende ved det, synes jeg. Men det er specielt, når man skal se det første gang, som sådan, hvordan ser det her ud? Altså?
Ja. Men hvad gør du så, når du skal se den første trailer på et eller andet projekt, du har været med på? Er det sådan noget, hvor du sætter dig hjemme, trækker gardinerne for og ligesom finder et stille område?
Drikker mig fuld og sætter mig i. jeg har faktisk lagt mærke til en ting, jeg gør, det er, at jeg tit ser de første par gange uden lyd. Kender du ikke det, når der er noget, hvis der er noget, der er uhyggeligt, så kan man skrue lyden fra, så bliver det lidt mere sådan, nå-agtigt. Og det er noget, egentlig noget ubevidst, jeg har gjort, men hvor du spørger, så kan jeg huske, at jeg skruer altid helt ned for lyden. Og så sidder jeg og ser den. Og så kan jeg så skrue lidt op, måske.
Og der er jo ked af, at vi er i radioverdenen. Det ville være utrolig kedeligt.
Ville det være mærkeligt.
Så jeg tænker, vi tager den med lyd, uden billede. Her er traileren til Superposition, den nye danske psykologiske drama, hvor du spiller en af hovedrollerne, og den lyd kommer her.
Yes.
Vi sidder her i en svensk skov, fordi vi har trukket stikket. Projektet er så at se, om vi kan klare os udenom civilisationen. Om vi kan finde en ny måde at være sammen på som familie. Som par.
Vi er så seje. Hvem kender vi ellers, der to gør det her?
Hvad håber du på, vi finder herude?
Jeg håber på at finde dig. Hinanden.
Vi har virkelig trukket tæppet væk under os selv, hvad gør det her?
Sejt!
Hvad så?
Se derude.
Er det mennesker?
Åh, nej. Nej. Jeg synes, at vi bliver nødt til at redefinere projektet. Det forstyrrer mig rigtig meget, at vi potentielt ikke er alene.
Nemo! Nemo! Nemo!
Hvad er det, der foregår? Hvorfor blander han med at sige det der?
Han forsvandt uden skov.
Jeg skulle ikke sige til, at han opfører sig mærkeligt. Han er blevet traumatiseret, så.
Det er ikke kun det. Han må helt galt. Han er ikke sig selv.
Du er ikke min mor.
Nu skal du simpelthen stoppe med at sige det der.
Nej!
Jeg tror, jeg er bange. Jeg har sådan en mærkelig følelse af, at de prøver at sabotere den for os.
Hvad fanden er det, der sker?
Jeg vil gerne hjem.
Hvor er korten? Jeg kan ikke huske, hvad jeg sidst har haft sådan her.
Du vil ikke tilgive mig.
Fuck, hvor er du usel!
Jeg ville bare have, at du skulle føle dig lige så lille og uelsket, som du er for mig til at føle. Du spurgte, om jeg mente det, jeg sagde. Det gjorde jeg.
Og der bliver gjort store øjne på den anden side af bordet.
Hvor lyder du hyggelig.
Det er Marie Bak Hansen, det er dig, der spiller Stine, og så er det Tejt, det bliver spillet af Mikkel Bo Følsgaard, som fik sin debut i En Kongelig Affære med Mads Mikkelsen og Lise Bekander for en del år siden efterhånden.
Han var så god.
Han var skræmmende god.
Fuck, hvor han god, mand.
Og så er der også Nemo, som bliver spillet af Milo Olsen,
ja,
som gør det. Ham vender vi tilbage til.
Ja.
Det er sjældent, jeg har set en børneskuespiller, der gør det så godt.
Også mig.
Vil du lige fortælle lidt om, hvordan vil du pitche den her historie?
Jamen, det er faktisk helt vildt svært, fordi at jeg synes, den også indeholder sådan mange genre og sådan. Hvordan jeg vil pitche den, det er... Den handler om et par, som bor på Vesterbro, og som har en søn. Og den ene manden er podcast maker, altså laver podcasts, og kvinden er forfatter. Og de har besluttet at træde ud af hamsterhjulet og leve off the grid i Sverige. Så de har fundet sådan en hytte ved en skovsø. Og der vil de ligesom op, og de har lidt parforholdsproblemer, fornemmer man. Og så har de også de her to projekter. Stine vil gerne skrive sin bog nummer to, og Tejt, han vil lave en podcast om det her projekt med at leve i et med naturen. Og så har de deres søn på fire, tror jeg, han skal være, eller sådan, med. Så de har ligesom besluttet for at leve ud i den her skov. Og så det eneste andet, jeg så kan sige, det er, at der sker en masse ting deroppe. Og at de kommer i hvert fald til at møde sig selv på en ny måde.
Ja, og det man kan sige, så er der ikke sagt så meget, fordi det her, det er måske de første, jeg ved ikke engang, jeg får lyst til at sige, de første 20 minutter af en film, der var 100 minutter eller sådan noget, ikke? Jo. Så det er bare lige starten. Det er sådan,
det er pitchet, det er ligesom, ja.
Ja, ja. Og det her, det er jo en film, hvor det er ikke så mange skuespillere, der er med. Dig og Mikkel er jer, der bærer det, kan man godt sige, ikke?
Ja.
Hvordan er det at skulle spille med i en film, hvor at det er jo nærmest en form for kammerspil?
Ja.
Altså, er det fedt? Er det en udfordring? Hvordan er det en udfordring? Kan du fortælle lidt om som skuespiller? Hvad betyder det egentlig at skulle spille sådan en type af film i modsætning til Arvingerne, som er en serie, hvor der er en trilliard skuespillere?
Ja. Det lige præcis det aspekt tiltalte mig rigtig meget, da jeg blev spurgt, om jeg ville lave den. Fordi jeg synes, det er enormt spændende som skuespiller at komme ind i det der, ligesom, det er sådan et meget intimt rum egentlig, mellem sådan et par, hvor man, det er bare dem, man er sammen med, og man kan ligesom sådan udforske, jeg synes, det er spændende at udforske en karakter, sådan også kærlighedsliv og sådan, men sådan helt tæt. Og så gjorde det mig rigtig glad, at det skulle være sammen med Mikkel, som jeg jo kender, også fra Arvingerne. Og vi har altid haft det godt med at spille sammen. Så det der med, at man sådan, vi vidste, at vi havde en fed sådan spillerkemi også, at vi godt kunne lide at arbejde sammen. Og det gør jo selvfølgelig også rigtig meget, når man skal være i sådan en skov i 7 uger, eller hvor meget man nu. Vi boede jo deroppe i ugens løb, så boede vi deroppe, og så tog vi hjem i weekenderne. Så det var jo rigtig, altså det var ligesom det der med, at skulle lave et projekt med en rigtig god ven, tiltalte mig også rigtig meget. Og så fordi jeg synes, han er så god, ikke? Så jeg tænkte, vi kan godt få noget fedt op at køre. Altså, så det var sådan.
Men er det fordi, grunden til at spørge, det er også fordi, jeg kan huske, jeg talte med Nicolas Bro, han var ude med en dansk film her i starten af året,
ja,
som, det var Kagefabrikken, ja, det var den første film i, jeg ved ikke om det er nogensinde, men det er i hvert fald i mange år, hvor han spillede hovedrollen, og det er jo sjovt, fordi Nicolas Bro er jo en, jeg forbinder med, du ved, en af de store danske skuespillere,
ja,
og alligevel så har han jo ikke været sådan ene mand om at bære en film, sådan i hvert fald i mange år, jeg hænger mig ikke op på, hvor ofte han har gjort det før,
nej, nej,
men det er ikke noget, han har gjort så meget,
nej,
og det der med, vi snakkede bare om det der med at bære en film,
ja,
udfordringerne ved det, kontra at være en del af en ensemble,
ja,
hvor her, der bærer dig og Mikkel, I bærer filmen to personer.
Ja, det er også, det, hvis man lige tænker for meget over det, det var godt, jeg ikke snakkede med dig om det, inden jeg sagde, så kan man da godt lige komme til at tænke, at det er meget farligt. Og altså, at man virkelig stiller sig selv til rådighed for noget, man ikke, altså, du ved, man, det kan måske godt være lidt nervepirrende at tænke på. Det er jo ikke det, man tænker på, mens man, det er ikke det, jeg har tænkt på, mens jeg arbejdede med det, fordi så er det jo simpelthen, at man bare går ind i historien. Altså, det er jo et skridt ad gangen, en scene ad gangen. Hvad vil hun gøre her? Hvordan skal vi, du ved, altså, man er jo så meget nede i arbejdet, og hvordan er dynamikkerne i et parforhold, og kan de få løst tingene ved at tage til Sverige og leve i naturen, og vil man det? Vi havde jo enormt mange sådan også filosofiske samtaler omkring de her emner her. Hvorfor har mennesket en trang til at komme i et med naturen, og hvad det der hygleriske med, at man ligesom altså tager et billede og ligger på Instagram af en skov, i stedet for at være i skoven. Altså, du ved, hele det der, ikke? Som også er ret sådan spændende. Og så alle de her emner talte vi, og så man er så meget nede i materialet, at jeg synes ikke, jeg har ikke så meget tid, kan man sige, eller overskud til at tænke på, vi bærer en film helt selv, eller sådan det. Det var egentlig ikke noget problem. Det er først noget, man sådan tænker, når man, nej, hvordan er filmen blevet, og sådan noget, ikke? Så kan man få lidt nerver på. Men ellers er det ikke noget, jeg tænker sådan over på den måde.
Men den er blevet rigtig fed, og I spiller alle tre, både dig og Mikkel, og også Milo, spiller sindssygt godt.
Tak.
Og det skal også lige siges, at den er instrueret af spillefilmsdebutanten Caroline Lyngby, som virkelig, Man kan godt mærke nogle gange, når det er en frisk stemme, og det synes jeg absolut, man kan.
Ja.
Men jeg tænkte, da jeg så den her superposition, der tænker jeg, at det er lang tid siden, jeg har set, hvis om nogensinde, jeg har set en film, der handler om nogen, der laver en podcast, eller laver radio, de laver podcast i den her, ikke?
Ja.
Og jeg var nysgerrig på, altså, hvad fortæller det dig som skuespiller, at en karakter laver en podcast, hvis vi nu støtter på hinanden til en eller anden middag, eller et eller andet sted, og jeg fortalte dig, forresten, jeg laver podcast.
Det er et sjovt spørgsmål.
Hvad vil du så tage? Hvad siger det om mig?
Jeg tror først og fremmest, altså jeg har ikke så mange fordomme faktisk, altså hvis det er det, du leder efter, fordomme over for mennesker, der laver podcast, fordi at jeg synes også, det er blevet sådan en ting, som det jeg tænker om podcast, det er, at det er et medie, hvor det er super oplagt at udfolde et emne og gå i dybden med noget, så jeg vil nok tænke sådan engageret og måske lidt nørdet, dedikeret, tænker jeg om en, der laver podcast, fordi det ikke bare i godsøjne er et sådan hvilket som helst radioprogram, men det er sådan en podcast, hvor man sådan dykker ned i et emne, eller sådan, ikke? Så det vil jeg måske tænke, og det tror jeg også, jeg tænker om Tejt, som er Mikkels karakter, ikke?
Ja.
Jeg har egentlig ikke sådan, ja, det er jo også, der er jo selvfølgelig også noget sådan, der er jo en lille satiregreb i det også, fordi han skal lave en podcast om dem selv, ikke? Det er jo sådan meget navlepillende, som der også bliver nævnt i starten af filmen. Og det er jo vildt sjovt. Altså. Men jeg hører mange podcasts, hvor jeg bare, igen i godsøjen, hører to venner, der sidder og snakker sammen om deres liv, som jeg godt kan lide at høre. Så jeg har egentlig ikke sådan, altså, forstår du, jeg dømmer ikke noget med nogen, der sidder og laver podcasts om deres liv.
Jeg er med. Men det er en sjov ting, det der med, at vi nu har at gøre med, at venner, de kan, jeg har også, altså udover at jeg arbejder på en radiostation, og også laver det her som podcast, så er det jo en interessant ting, at der er folk, som sætter sig ned og optager private samtaler og udgiver det. Og i forhold til det her med, som du også sagde, at der er måske nogen, der kan være mere tilbøjelige til at tage et billede af en skov og lægge det op, i stedet for faktisk at være til stede og nyde skoven. Præcis. Det er jo bare interessant, det der med, at der er nogle mennesker, altså mig selv inklusiv, det er jo ikke det, det er jo ikke en kritik, det er bare en sjov ting, at vi har at gøre med nogle typer mennesker, som er private, men offentlige.
Ja, og de går jo også meget op i, hvordan de fremstår. Det er jo det, som er sådan, det er jo det, der sådan er fælden ved det her, ikke? Det er, at i stedet for at opleve naturen, så tænker man på, hvordan man skal fremstille den på et billede, ikke? Altså at vi ligesom, altså fordi jeg kæmper også med de her ting, ikke? Det er jo, at det, som ligesom dig, det er ikke nogen kritik, det er ligesom registrering af, hvordan det der sådan selvfremstilling og hvad andre tænker og sådan noget, virkelig fylder meget frem for den indre oplevelse af at være i en skov, eller altså, jeg tænker, jeg kunne også måske ønske mig for Stine og Tejt, at de sad lidt mere og hyggede sig med deres søn i skoven, end at de sådan lavede litteratur og podcasts om det. Inden det sådan ligesom, altså, fordi han bliver også ladt lidt alene, den her dreng, ikke? Fordi de er så sådan lidt, det kan grænse til at være selvoptaget, det her med også, det kan det også at lave podcast om sig selv og sine venner, ikke? Mm. Det er jo også sådan lidt, altså, man kan godt blive lidt blind for, altså, sådan, om det hele går op i selvfremstilling, eller om der egentlig også er noget kød på. Og jeg tror også, det er der forskellen er for mig, ikke? Altså, det jeg synes er interessant at lytte på, det er, når der også er noget substans i det, eller sådan, ikke?
Ja. Det er virkelig en interessant film, og det er også interessante mennesker, fordi det er sjældent, som sagt, jeg synes, man oplever folk, der laver noget, hvor det private bliver offentligt.
Ja.
Og det er jo noget, der fylder, sjovt nok, så er det jo noget, der fylder ret meget i verden, ikke? Altså
jo,
på Twitter, Facebook, Instagram osv. osv.
Ja, men man ser ikke så mange værker om det. Er det det, du tænker?
Ja,
nej,
ja,
det er rigtigt.
Præcis.
Det er rigtigt.
Jeg synes, det var ret interessant.
Ja.
Og så kom jeg også bare til at tænke på det her med, at du siger, at dig og Mikkel lige har god kemi.
Ja.
Er det egentlig et must? Altså, hvad er forskellen på at være venner offstage, og så faktisk have god kemi onstage?
Jamen, der kan godt være forskel. Altså, eller der kan godt være en dissonans, at man ikke nødvendigvis er sådan pals og private venner, men at man har en rigtig god kemi på enten teaterscenen eller på kameraet. Så det er faktisk ikke nødvendigt at være meget, meget gode slyngevenner bag kameraet.
Nå, okay.
Det synes jeg ikke for mig. Det kan være, det er det for nogen. Jeg tror også, det er meget forskelligt. For mig kan jeg sagtens, altså fordi, jeg ved ikke, det kommer selvfølgelig an på, hvis man skal spille meget forelsket og sådan noget, så kan det selvfølgelig være godt, at man har det fedt og sådan noget, ikke bag kameraet, men der er også, sker også noget intenst, når kameraet kommer på, og man går i gang med sit arbejde. Det er jo også, altså det er jo, altså det er jo, på en måde er det romantisk arbejde, det der med at være skuespiller, fordi man får lov til at udleve alle mulige ting, og så er det også et teknisk arbejde. Altså, men selvfølgelig hjælper det, at man kan bag kameraet, og at man ligesom, vi har meget sådan penge, altså vi fjoller meget og pjatter meget med mig og Mikkel bag kameraet, og det er jo helt vildt rart at være sammen med et menneske, som man også kan chille med, når der er pause og sådan noget, ikke?
Især hvis man laver en lille produktion, hvor der ikke
præcis,
er så mange mennesker.
Når der ikke er så mange at vælge imellem. Ja. Ja. Men altså, jeg vil sige, det behøver ikke sådan at slå gnister imellem to skuespillere privat, for at det kan fungere på en skærm og en scene. Sådan helt generelt vil jeg mene. Mm. Men det kan være, der er nogen, der har det anderledes.
Nu kom jeg bare til at tænke på i forhold til det her med selvfremstilling, podcast og de sociale medier og sådan noget. Mm. Bare lige for at trække den tilbage til det.
Ja.
Hvad gør du egentlig som skuespiller? Fordi man kan sige, du er tvunget til kvæg dit arbejde. Når du står på en scene, og du er ude og så promovere sådan en film her og sådan noget, du er ude og skal fremstå på en eller anden måde, ikke?
Mm.
Og jeg ved bare, hvor meget det fylder med mental sundhed, både blandt børn, men også blandt voksne, ikke?
Mm. For os alle sammen,
ja,
tror jeg. Ikke?
Ja. Hvad gør du for ikke at blive, og ikke at blive grebet af den der, altså hvor at negativ fremstilling ikke rammer dig? Fordi det der er ikke nogen, der har lyst til.
Nej.
Og der er det, tror jeg, det er lettere for mange at bare, du ved, slette Instagram og ligesom gå off-grid. Men det, tænker jeg, man har svært ved både altså som skuespiller og radiovært, for den sags skyld.
Ja, det er et virkelig, virkelig godt spørgsmål. Og jeg tror ikke, jeg sådan har regnet den helt ud. Mit sådan drømmescenarie, som jeg nogle gange kan leve op til, det er, at jeg om lørdagen, altså at jeg har slettet alle apps, sociale medie-apps, og så om lørdag måske, eller søndag, eller mandag, eller en dag i ugen, så åbner man ligesom, og så kan man chatte på Instagram og et par timer, og lægge måske noget op fra et projekt, man har, altså sådan, også lidt sådan, så folk kan følge med i, hvad man laver netop som skuespiller, ikke? Og så kan man slette den igen. Det er sådan lidt mit drømmescenarie. Det har fungeret nogle gange, men så har jeg jo lige så meget rottehjerne som alle andre, kalder jeg det. Fordi at vi ligesom er blevet, vi er afblevet. Altså, vi får dopamin af det, altså, du ved ikke? Så, og så er det ligesom skredet lidt, og så var der lige noget, man lige skulle. Der sker jo også meget sådan, der er også nogle gange lidt arbejde, så er der lige nogen, der skriver på Messenger omkring et eller andet foredrag. Eller, du ved, altså, der er jo også nogle ting, som man ligesom, jeg føler næsten, at man bliver nødt til sådan at holde lidt øje med, eller sådan noget, ikke? Så det skrider hurtigt, det der. Og i forhold til mental sundhed, så tror jeg ikke, det er godt for, altså, egentlig, jeg kan godt være sådan, tænke sådan meget radikalt omkring det, at jeg tror egentlig ikke, det er så godt for nogen, at overhovedet at være på sociale medier. Jeg kunne egentlig ønske mig, at vi alle sammen bare lod være. Altså, jeg savner nogle gange, at vi ikke har det imellem os, på en eller anden måde. Men samtidig, så er der også enormt mange opbyggende fællesskaber, og sådan, så jeg er ikke sådan udelukkende imod sociale medier, og jeg bruger det også, netop som du siger.
Ja.
Men jeg har mange tanker omkring sådan, hvordan kan man sådan holde sig sund i det? Jeg ved ikke, hvad vi skal gøre, fordi jeg tror egentlig, der er mange, der, jeg bliver keder, jeg sidder også lige og keder mig lidt over at høre mig selv sige det her, fordi jeg synes, jeg har hørt mig selv sige det mange gange. Altså det her med, at det er svært med sociale medier og sådan noget. Ikke?
Ja, okay.
Fordi så tænker man sådan, hvorfor sletter du det så ikke bare?
Men det kan du vel ikke som skuespiller?
Nej, men det kan man godt. Altså jeg vil våge på at stå, at det. Men altså, det kan godt være, at det er blevet sådan, at hvor blev hun af, og er hun ikke skuespiller mere og sådan noget? Jeg ved det ikke.
Nej.
Men jeg vil, det kan godt være, at jeg skulle tage The Challenge på et tidspunkt. Jeg tror jo stadig godt, man kunne få job, selvom man ikke var på Instagram. Det må jeg sige. Men jeg ved det ikke.
Nej. Men jeg er også bare nysgerrig, fordi det er et stort problem for rigtig mange mennesker, og jeg tænker bare, nu er det også noget, som filmen dykker ned i, det her med selvfremstillingen, og hvad er idealet kontra virkeligheden, ikke? Filmen Superposition, det er dig, Mikkel Bo Følsgaard, som spiller det her par, og så har I jo også Milo Olsen, som spiller Nemo.
Ja.
Og han er nok desværre den mindst kendte af jer tre, men
han, you just wait. Han stryger sted, tænker jeg. Han er så god.
Hvor gammel vil du sige, han er i filmen? Er han sådan
4-5 eller sådan noget? Jeg kan simpelthen ikke huske. Jeg tror 5, 4,
okay.
3. Jeg kan ikke. Hvad tænker du, når du ser den? 4-5, ikke?
Som en, der ikke har børn. Ja, han kunne være en 6-7 år.
Jeg tror, han er lidt yngre i filmen, men
okay.
Lad det nu, det er jo fuldstændig meget.
Men jeg er nysgerrig på, altså, hvordan var det at spille med? Man siger jo, børn og dyr skal man ikke spille sammen med.
Ej.
Der er både dyr og børn i den her film, men, og alle gør det godt. Men hvad skal der til for at få sådan et barn til at spille så godt, som han gør?
Altså, det meste er jo i ham. Ikke? Fordi man, der, du kan jo ikke sige sådan, og så tænker jeg, at du lige kan få lidt mere frem af den generthed der, som du... Altså, det er jo ikke sådan, man taler til et barn. Og Karoline har været så god til at ligesom forklare ham, hvad han skulle gøre. Sådan noget, ikke? Og så var hans mor med på set også. Og han var hele tiden sådan mandsopdækket. Også med en barnepige og sådan noget. Ikke? Sådan han, for det er jo svært. Altså, man ved jo ikke, når man er... Jeg tror altså, han var 5, da vi optog. Man ved jo ikke, hvad man har. Det er jo selvfølgelig forældrene, der har sagt ja på hans vegne, men... Og han ville også rigtig gerne, men det er også hårdt at lave film. Fordi at det er nogle lange dage, og man skal jo så gentage det, som man så måske synes var sjovt én gang. Det skal så lige filmes fra en anden side. Og kan du huske det der, du sagde før? Og sådan noget, ikke? Men hovedsagen her med Milo, synes jeg, er, at han har så meget sådan, hvad siger man, sådan stage presence. Altså han er simpelthen så... sådan et godt barn at filme også, ikke? Altså han skinner virkelig igennem, og han har det sådan meget i sig. Så det var egentlig noget med at slå til, når han var der, ikke? Så får man ham ligesom skudt af ret hurtigt, ikke? Og så kunne vi sådan spille hen over ham, når han skulle til frokost eller et eller andet, ikke?
Ja, okay.
Og sådan han ligesom bare havde brugt alt krudtet, så måtte vi ligesom spille til hinanden eller til en duk eller et eller andet, ikke? Altså, men det er noget med at få ham filmet, mens han er, synes det er sjovt. Det var sådan en nøgle, tror jeg, for Karoline også. Men han var simpelthen så god, der er sådan nogle scener, hvor han siger nogle ting og har en del replikker faktisk. Og det var faktisk improviseret, altså meget af det. Der er sådan et sted, hvor han har en monolog om natur, som er helt fantastisk, synes jeg. Og den kom bare ud af ham. Så han er jo også sådan et kunstnerisk barn, hvor det bare sådan lidt kommer ud af ham, og så skal man bare være og filme det. Altså, så han var... Det var som om, at han... vi snakkede om, det er som om, han har læst manuskriptet og sådan byder ind med sjove replikker og sådan noget om dyr og natur og sådan noget, ikke? Ja, så han var bare skidegod.
Du var ikke misundelig over, ej, hvorfor kunne vi ikke lave filmen for mig på den måde, hvor vi lige er klar, når, jeg har lyst til det.
Og jeg får slik, når jeg har lavet det godt og sådan noget.
Det lyder meget optimalt i hvert fald.
Og nu skal jeg hen og sove, og så må I ligesom, I må klare jer selv. Ja.
Men man kan sige, udfordringen med den her film, når vi skal tale om, det er jo også, at ud over plottet og sådan lidt karakter, så er det jo måske lidt begrænset, hvor meget man kan tale om det. Men hvad betyder filmen for dig, Superposition? Som sagt, det er et parforhold, vi har at gøre med dig, der spiller Stine, og så Tejt, der bliver spillet af Mikkel Bo Følsgaard, der tager afsted til Sverige for ligesom at lave, du skal skrive en bog, Mikkels karakter skal lave en podcast, og det handler også om, at I skal finde ligesom gnisten ved hinanden og finde hinanden igen. Ikke?
Ja.
Det er sådan på overfladen, men sådan tematisk, uden at røbe noget. Hvad handler filmen så om for dig?
Altså, den har ligesom nogle forskellige spor. Der er meget det her med netop... får man løst alle sine problemer ved at rejse ud i naturen, som vi kan længes efter alle sammen, ikke? Der, fordi jeg kan også have den der længsel. Sådan, jeg længes efter natur, eller hvis man bare boede, ikke var en del af samfundet, bare boede ude i, ikke? Men jeg har sådan gået og tænkt på, at hvis, sådan helt kort sagt, hvis man ikke kan nyde sit liv eller sin kop kaffe på en bænk inde i byen, og trække vejret ned i maven, og ligesom være til stede, og være nærværende, så er det jo ikke sikkert, at det bliver nemmere, bare fordi man rykker ud i en skov. Fordi det er jo noget, altså, som man siger, nissen flytter jo med. Ikke? Hvis du ikke kan være i nuet inde i byen, så er det heller ikke sikkert, at du kan, selvom du kommer ud i en skov. Det er bare sådan noget, jeg har sådan tænkt. Og det tema er der ligesom, ikke? Sådan, hjælp det så at tage derud. Og så er der et andet tema, som er, at de jo, fordi at de er alene derude, så møder de også nogle sider af sig selv af hinanden, som... Altså, man bliver ligesom konfronteret med sig selv, når man ikke har andre end sig selv, ikke? Og det her med sådan... Altså, om man kan holde det ud, eller om man ikke kan. Altså, der er jo, altså man er jo bare helt alene i den her skov, ikke? Så det der sådan, hele det der sådan psykologiske, med at man også får hinanden sådan råt for usødet, og altså... Jeg kan vist godt sådan røbe, at det ikke bliver så... sådan lappende og romantisk, som de måske har tænkt, ikke? Fordi det ligesom bare, det blåer ligesom bare op alle deres problemer på en eller anden måde ude i den der skov. Så det er sådan en blanding af det der naturtema, og så sådan psykologien, og sådan, ja, Jeg ved ikke, jeg kan ikke rigtig sige mere.
Nej, fordi... jeg kan jo sige, at superposition, det refererer til et begreb inden for kvantefysikken, og der er nogle elementer af sci-fi henover, og det vil sige, hvis du har lyttet med fra start af indtil nu, så kan det godt være, at du bliver overrasket over den lille information. Ja. Fordi der er nogle ting, hvor den gør noget andet end den klassiske parforholdsdrama. Ja. Der er lidt drys af noget sci-fi, og der er noget med det her superposition med noget kvantefysik, som er sådan lidt anderledes, vil jeg påstå, i forhold til en dansk film.
Helt klart.
Men når du siger det i forhold til det her med naturen, det er ret sjovt. Kender du den bog, der hedder The Dictionary of Obscure Sorrows?
Nej.
Nej, det er en ordbog, som jeg købte den for et stykke tid siden. Det er en bog, der beskriver ord, der ikke findes, men som kan beskrive følelser, som vi alle sammen kender til. Og der er et ord, jeg kan ikke huske, hvordan ordet lyder, men det beskriver en følelse, som jeg i hvert fald kan ikke genkende til. Det beskriver den følelse af, at man ikke længere føler sig hjemme i naturen. Det er noget, jeg kan ikke genkende til. Det der med, at man kan komme ud i et sommerhus, fordi man har følelsen af, at jeg skal derud og være i pagt med naturen og komme væk fra skærmene og sådan noget. Og så når man kommer derud, så har man lyst til at komme tilbage.
Ja, det kan jeg også godt kende, fordi at man faktisk føler sig lidt fremmedgjort derude.
Præcis. Ja. Det var meget pænere sagt. Fremmedgjort i naturen.
Fremmedgjort i naturen, ja. Det kan jeg virkelig også godt kende. Ej, findes der altså et ord for det, eller hvad? Ja. Altså det har de fundet på,
ud fra nogle begreber og ting.
Nå, hvor interessant. Ja, ja. Ej, den vil jeg... Det er interessant, spændende. Men det kender jeg nemlig også godt. Altså, jeg tror, at man skal tænke det som, at vi skal bruge meget mere tid og være meget mere stille, før vi kan... Fordi jeg tror jo egentlig, vi hører hjemme i naturen også, i hvert fald, ikke? Ikke sådan helt ligesom dyr, så vi bare skal sådan gå frit, selvfølgelig. Men jeg tror, at... Jeg var inde og se et teaterstykke, som er lavet over en bog, der hedder Væggen, hvor det var en monolog, hvor karakteren siger... hun er ligesom fanget ude i en skov. Det er også samme tema, faktisk. Og kan ikke komme væk. Så hun skal leve der selv. Og så lever hun der nogle år, og sådan sommer, vinter, efterår, forår. Og så siger hun sådan, jo langsommere jeg bliver, jo mere levende bliver skoven. Jo langsommere jeg er, jo mere levende bliver skoven. Mm. Og det synes jeg bare er så fint, netop i forhold til det der, og den sætning ramte mig helt vildt meget, fordi apropos det, vi talte om tidligere med sådan lidt, det er jo sådan lidt hurtigt, sådan, skal vi lige tage ud i dyrehaven, og så lige fundet natur, og så er der lige et billede også, og så har man brugt 1,5 timer, så toget hjem igen. Ikke? Nu taler jeg jo selvfølgelig om folk, som bor inde i byen. Der er også masser af mennesker, der bor på landet og lever helt i pagt med naturen. Men sådan os, der bor i byen og savner naturen. Ikke? Og med det vil jeg bare sige, at jeg tror bare, man skal bruge længere tid end 1,5 time i dyrehaven for at få den der fremmedgjorthedsfølelse væk i virkeligheden, eller få den blødt lidt op. Ikke?
Ja.
Altså, jeg tror egentlig, det handler om tid, eller om det er en uge i sommerhus, i stedet for bare lige sådan 2 dage, eller sådan noget. Altså, jeg synes, der er noget med det der tid, at vi lige sådan tager os tid til at lytte rigtigt, eller sådan. Og det er også det, som Stine og Tejt har lidt svært ved, fordi de sådan selv snakker hele tiden, har lyst til at sige, ikke? Eller sådan, de fylder selv så meget, så de får aldrig rigtig, lyttet ordentligt til, hvor er det egentlig, de er, og sådan noget.
Ja.
Sådan som jeg ser det.
Undertitlen på filmen fandt jeg ud af, det står på plakaten, men det var faktisk ikke noget, jeg havde tænkt over, da jeg så filmen. Men undertitlen, som fremgår på plakaten, det er selvfølgelig titlen, det er superposition, og så er det, hvordan man overlever sit parforhold. Og der er bare nysgerrig, som en, der har lavet den her film, spiller med i den og har brugt tid ude i skoven sammen med Mikkel Bofølskov. Hvordan overlever man et parforhold? Hvad kan du sige af ekspertviden på det område?
Og mener du da, hvordan kommer jeg helskindet ud med mit liv i behold, eller mener du, hvordan får man et parforhold til ikke at gå i stykker? Forstår du, hvad jeg mener?
Ja, nummer to.
Nummer to, okay.
Ja, altså jeg vil da sådan, i forhold til de karakterer, I spiller, hvad er det for nogle udfordringer parforholdsmæssigt, som de står overfor?
Jamen, der er jo, det kan man vel godt sige, der er jo sådan et utroskabstema.
Ja.
Hvor den ene har været utro. Og så der er helt klart nogle sådan sårede gamle følelser, og sådan noget mistro, og noget sådan, du gjorde det mod mig, og derfor så kan jeg ikke åbne mig op for dig, og sådan noget. Så der er sådan helt klart sådan nogle indestængte ting, som de ikke har fået talt om, og det er jo også naivt at tænke, at og så rykker vi ud i naturen, og så finder vi hinanden, ikke? Altså, det er jo sødt, men det er jo ikke sikkert, at det lige hjælper på de der sådan sårede følelser, eller sådan noget, ikke? Dem skal de jo tage sig af.
Men er det ikke en gave som skuespiller? Det tænker jeg, når du fortæller sådan noget her, at det der med, at man kan gå ned i forskellige scenarier, forskellige roller, og forholde sig til det. Altså, når du nævner sådan det her, som karaktererne ligesom skal forholde sig til, altså, så præcis. Kan man jo alt andet lige, så kan man jo gå hjem og sige, hvordan harmonerer det med, hvad jeg selv synes, og hvad min partner synes, eller forældre synes, eller så videre, så videre. Ikke?
Helt altså. Klart, ja. Altså, jeg synes jo, det er vildt sjovt, det der med at spille nogen, som handler anderledes, end jeg selv vil gøre. Det synes jeg jo er næsten det sjoveste. Altså, fordi jeg tror, hvis jeg var Stine, så ville jeg da have gjort rigtig meget ud af, og have fået altså, virkelig talt ud om det her, måske med en parterapeut, ikke? Og virkelig sådan... Ikke? Altså virkelig gå sådan ned i det, og så har vi fundet hinanden igen på en eller anden måde. Det vil jeg måske gøre, men det får de ikke gjort. De lever det ud på en anden måde. Det synes jeg bare er helt vildt... jeg synes, det er fedt, jo flere sådan benspænding-karakterer har, jo mere besværligt det er. Altså, jo mere besværligt det er på en eller anden måde for karakteren, jo mere interessant er det også at gå ind i, synes jeg.
Hvad er den største sådan udfordring, du har haft som skuespiller? Og det er et stort spørgsmål.
Det er et stort spørgsmål, ja. Altså, jeg vil nok sige, at både med Hvidestengruppen 2, som var en film, der kom ud for et år siden, som handler om kvinderne, der var tilbage efter Hvidestengruppen blev skudt, og var ligesom i tyske fængsler og sådan noget. Og så egentlig også Dansegarderoben her med Susie Larsen, som er i et hvad hedder det, parforhold med partnervold. Altså de der sådan meget sådan tunge, meget store emner, som jeg ikke selv har oplevet, men som hvor jeg skal bruge min forestillingsevne. Og, det har nok været de største udfordringer, tror jeg. Også meget, meget, meget spændende. Altså, så ikke på nogen dårlig måde, kun på en god måde.
Du gjorde det virkelig godt i Hvidestengruppen. Jeg har ikke fået set Dansegarderoben, men Hvidestengruppen 2 var en barsk omgang.
Ja, virkelig det var nemlig barsk, ja.
Men er det sådan noget, når du spiller sådan nogle lidt tungere roller, eller bare på teatret for den sags skyld, oplever du så, at det kan være svært at slippe rollen igen?
Jeg vil mere... det gør jeg ikke, fordi jeg har hele tiden min professionalisme. Altså, jeg er hele tiden sådan professionelt i det, så jeg taber aldrig mig selv ind i det. Men jeg vil sige, når man sådan har haft sådan en dag der på Hvidestengruppen, for eksempel, nu nævner jeg den, fordi den har du set, og har haft sådan mange af de der fængselsscener, hvor min karakter var i isolationsfængsel, så skal jeg sådan helt bevidst lige være lidt alene på hotelværelset om aftenen. Vi filmede det i Aarhus her på hotel. Lige sådan give mig selv lidt sådan selvkærlighed. Altså det er mere sådan noget med ligesom at være lidt sådan lidt blid på en eller anden måde. Altså jeg skal ligesom lige sådan være lidt mere stille. Jeg kan ikke bare sådan så gå ud og drikke øl om aftenen eller sådan noget. Jeg skal ligesom lige sådan, som man godt kalder det sådan, jeg skal lige lande den lidt eller sådan. Men jeg kan sagtens sådan skelne, men jeg er meget sådan opslugt af temaet, ikke? Og så masser af dokumentarer også. Så fik jeg fri, og så jeg flere dokumentarer og læste flere. Altså, man er jo fuldstændig opslugt af emnet, kan man sige. Men jeg kan godt slippe karakteren.
Jeg kan huske, at jeg talte med Anne-Grethe Bjarup-Riis, da filmen var ude, Hvidestengruppen 2, som også bare nævnte det der med, at en ting er selvfølgelig, det er fiktion, men hun talte også om det der med, at når der er tyske skuespillere på sættet, der skal spille de her scener,
amen,
at det kan godt være, at det er noget, der er fiktion i gåseøjne, ikke?
Ja, ja, det er jo sket, men der er jo lavet fiktion over det, kan man sige.
Ja, 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 men det er noget, der rammer, ikke?
Helt vildt, og jeg kan huske, de ville ikke have tøjet jakkerne på, tror jeg, det var. Altså, de ville have dem af i pausen, de der nazi-uniformer og hattene.
Okay.
Og jeg kan huske, jeg kom til også at sige på et tidspunkt til en af dem sådan, altså, det var også vildt tonedøvt af mig egentlig, men sådan, ej, det ser godt ud, altså, sådan kostymemæssigt, det ser godt ud. Eller fordi jeg lige så dem for første gang til en eller anden kostymeprøve eller sådan noget. Og det sagde de, det må du helt, det bryder vi også ikke om, du siger.
Nej.
Hvilket var vildt fedt, at de sagde det. Fordi at de følte pludselig sådan, det ser godt ud. Altså, jeg har nazi-uniform på, og jeg er tysk, og jeg har masser af ligesom, det er jo et traume for hele nationen, ikke?
Stadigvæk. Ja, ja, ja. Og det er jo der, hvor virkelighed og fiktion, eller hvad man kalder det.
Præcis, det er sådan et smelter sammen. Ja, det var helt vildt, og det har du sikkert også hørt en masse om, men vi blev jo også enormt sådan berørte, når man så kom på Hvidestengro og så det rum, som min karakter har siddet i, da hun kom hjem fra krigen. Og, altså, der er jo sådan nogle, det er jo helt vildt at spille karakterer, der har levet, ikke? Og jeg har mærket lidt det samme her med Dansegarderoben også, fordi at det er også fiktion, og det er også lavet over nogle sådan rigtige historier, der er sat lidt sammen, ikke? Så det har været en ting for nogen, det her. Og er det jo også i dag, det her med partnervold. Der er jo masser, der lever i forfærdelige ægteskaber og sådan noget, ikke? Så når det er noget, der sådan er inde på den måde, så er det, når du spørger, hvad har været den største udfordring, så er det en stor udfordring, og noget, jeg bare gerne vil passe rigtig godt på, fordi der er ligesom rigtige mennesker i spil. Det er ikke... noget, som nogen bare i god søren har siddet og fundet på.
Nej. Det lyder som nogle vilde oplevelser.
Ja, meget.
Men altså, Superposition, det er den film, der er ude nu. Og ja. Det er også en vild oplevelse, også fordi den er så udansk, synes jeg. Og ja. det er sagt som en positiv ting, fordi det er sådan lidt, som sagt, Superposition refererer til noget kvantefysik, og det er parforholdsdrama, der er psykologisk ja. Drama, og der sker ja. Nogle ting, man ikke lige havde forestillet sig.
Og det er sci-fi og lidt gys også indimellem og sådan noget. Ja.
Hvordan fik, og det kan måske være det afsluttende spørgsmål, ja. hvordan fik du den her præsenteret?
Jeg tror simpelthen, jeg fik manuskriptet tilsendt. I sådan lidt roughere version end sådan som den endte. Ikke? Der sker jo en masse, sådan, mens man går, når man går i gang med at arbejde med det. Og jeg havde det lige præcis på den måde, du nævner der, at sådan, gud, var det udansk, og var det modigt, og var det fedt, at sådan en film har fået støtte og får lov til. Altså, var det fedt, at en debutant som Caroline Lyngby skal lave det her? Altså, også fordi jeg synes, at dansk film skal give flere penge til sådan nogen, der prøver noget af, altså. Og jeg er nemlig altid frisk på, altså jeg har det altid sådan, okay, det der, det virker ret sådan næsten umuligt at lave. Hvordan fanden vil du lave det der? Og så bliver jeg sådan interesseret, så får jeg det sådan, ej, jeg vil være med til det der. Altså det er noget, som jeg ikke har set før, jeg vil være med til det. Altså det virker umuligt, lad os prøve at gøre det. Altså det er sådan, jeg lidt kan få det. Og sådan havde jeg det også, da jeg læste manuskriptet, netop sådan, ej, det er udansk, jeg har ikke set det her før.
Det er virkelig en cool film, og den er ude. Ja. Den er jo Superposition.
Ja.
Og Marie Bak Hansen, jeg ønsker dig alt muligt held og lykke fremover. Det var virkelig en fornøjelse at tale med dig.
Det var så dejligt at snakke med dig også.
Så må jeg god aften.
Tak, i lige måde.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova. Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.